чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще имате възможност да разберете мнението и позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, независим ли сте?
Ами, не, не съм независим. Аз съм член на политическа формация.
Така? Добре.
Зависи от решението на партийното ръководство.
Така, така. А България? България независима ли?
Знаете ли, от Любен Дилов син знам една такава реплика, че независим бил човек, от който нищо не зависело.
Да.
Това в рамките на шегата.
Да.
Иначе аз мисля, че големия проблем на България е, че ние постоянно се лутаме между желанието на някакви хора да бъдем за Дунайска губерния или да бъдем американски щаб.
Така.
Мисля, че трябва да отстояваме своите интереси в рамките на съюза, към който принадлежим, и Европейския съюз, и военно-политическия НАТО, да разчитаме на една балансирана външна политика и да си гледаме своя национален интерес. Тъй като държавите членки на НАТО и на Европейския съюз имат и свои собствени национални интереси и ги отстояват, когато е нужно. Аз смятам, че това е необходимо за България, и понеже утре е деня на независимостта.
И аз заради това ви питам. Сетихте се, защо ви задавам тези въпроси.
Да, бих дал един такъв пример. Това е една малко известна история, как се е започнала българската независимост.
Така?
Като конкретен повод. Наш посланник в Истанбул, един виден български дипломат на име Гешов, и за 30 август в столицата на Османската империя тогавашната, външният министър на Османската империя гощавал гостите с пилав, тъй като 30 август бил рожден ден на султана.
Така?
И официален държавен празник. Но нашия посланник не получил покана за пилафа, който бил изключително вкусен, и отправил питане до високата порта, защо не е получил покана за пилафа. И те му отговорили, че няма как да поканат посланника на една васална държава, наравно с представителите на независимите държави.
Така, да.
Той веднага праща една нота до българското правителство. Българското правителство му отговаря, че ако не получи подобна покана да напусне столицата на Османската империя, той не получава подобна покана и в рамките на 12 часа напуска Истанбул. И това е един от претекстите, чисто този дипломатически скандал, който България използва, за да обяви своята независимост на 22 септември 1908 година. Тоест цялата история е тръгнала от един пилав.
Така, това е само повода.
Разбира се, да, това е повода.
А причините са много повече.
Възможността една държава да се държи по този начин е стояло това, че България тогава е била водещата икономика на Балканите и разполагала с една много силна и боеспособна армия. Тоест, България е можела да се държи като един първостепенен фактор.
Така е. Днес, 108 години по-късно, отново честваме, това ще се случи утре, един голям национален празник, празника на независимостта. Впрочем, да бъдеш абсолютно независим е невъзможно.
Да.
Но зависи от какво си зависим и в каква степен. Зато искам като последен въпрос от тази тема да ви задам, от кого все пак сме зависими ние, гражданите, вие политиците, държавата ни? За държавата вече стана ясно, ние сме в една евроатлантическа общност и там имаме определени ангажименти и зависимости.
Ами аз мисля, че тук може да има един по-житейски подход към този въпрос, защото смятам, че той е по-близък до хората. Разбира се, един човек е зависим от това семейство му да живее добре,
така
да гледа децата си, да има добри отношения с съпруга или съпругата си, да се грижи за майка си и баща си, или пък бабата и дядото да се грижат за внуците.
Това излиза извън задълженията в интерес на истината.
Да, да.
У нас малко тази грижа на бабите и дядостите е превратна. Тя става основно тяхно задължение.
Така е, да, да. И аз съм отгледан от баба и дядо, така че за това може да тръгна в тая.
Да, да, много правилно, много правилно.
Да. А така, това са обикновените неща, от които зависят,
зависи всеки човек, така е.
Всеки човек. Политиците, в крайна сметка, за каквато и каста да се смятат, зависят от волята на хората. И това никога не бива да се забравя, тъй като в крайна сметка, ако за тебе не са дали своя глас, в моя случай 7200 жители на ЖК Люлин или на квартал Люлин, аз няма как да бъда техен представител в парламента. Мисля, че за съжаление често го забравяме и се къса тая, връзка.
Така е.
Някакси, когато влезеш в парламента или в политиката, като че ли влизаш в един тунел. Аз по принцип трудно мога да кажа, че съм влязъл в тунел, тъй като понеже по някакъв начин ме познават хората, те много често ми задават своите въпроси и аз на някой път разбирам, че ние живеем като че ли в два паралелни свята.
Да.
Да речем, ако когато седя в стаята на нашата парламентарна група, слушам хора около мен, които говорят постоянно за политика. И предполагам, че така в всички други парламентарни групи.
Така е, да, така е.
Обсъждат се декларации, позиции, кой какво казал, кой с кой се съюзвил, какво да се очаква. Нали, такъв типи обсъждане на бурния политически живот. Казвам го в известен ироничен смисъл. Докато хората навън, този вътрешен живот на политиката не ги интересува. Те не четат всички декларации, не са наясно коя партия точно с коя се е съюзила, каква точно декларация се приели. Това им е много отвъд техния ежедневен интерес. И аз забелязвам едно разкъсване. Значи хората като цяло се интересуват за много по-прости неща.
Така?
Като това хладилника да е пълен, да могат да отидат на почивка, децата им да получат добро образование, но не говоря като политическо говорене, тъй като всеки, който попита, ще каже, че образованието е най-важно.
Да.
А при избирателя, когато говоря с тях, те ми задават съвсем конкретни въпроси.
И за това...
Речем, защо когато отишъл в болницата са му поискали пари, пък той се осигурява.
Да.
Защо и в някое училище така се случва при условие, че училището е държавно и безплатно.
Да. Затова у нас по предизборни кампании се задава въпроса, кой ще победи, телевизора или хладилника. Ето една максима, от която сме зависими.
Да. Ами аз мисля, че в крайна сметка, ако перифразирам този велик филм Великолепната седморка,
така?
Там накрая, там героите каубои от уестърна казаха, накрая винаги печелят целинника.
Да.
Нали, това беше извода. Аз мога да кажа, че накрая винаги печели хладилника.
Така.
Каквото да се излъчва по телевизора.
Не, има избори, на които е спечелил телевизора.
Има, но казвам накрая.
У нас все още има и такива избори.
Да, но в крайна сметка накрая побеждава винаги хладилника.
А си в този контекст...
Ако хората, ние с вас и друг път сме го говорили, ако хората живеят добре, ако наистина се почувстват с по-високи доходи, с възможност да потребяват култура, да разчитат на по-добро образование за децата си, те ще се държат и по друг начин.
Да.
Тоест, ние ще имаме едно много по-сплотено общество, много по-граждански ориентирано, много по-способно да се отдава на каузи.
Да.
А да не залита по, как да кажа, по жълтото, по клюката, по зависта. Между другото, днеска прочетох една много интересна история. Аз знам, че вие харесвате такива неща. По времето на Александър Батенберг, когато той осъвнява режим на пълномощия,
така?
Той посещава Русе.
Да.
И там комендант бил един руски полковник,
да.
Логвинов се казва, който събрал местните първенци, граждани и казал, вижте какво е израз на чинопочитание и е много приятно дело.
Да.
Има един такъв славянски обичай. Вместо коне да теглят каретата на княза, да я теглят неговите поданици.
Поданици, така, да.
И в Русе, моля ви се, спрегнали един ополченец с гърла от шипка. Спрегнали
да.
Като кон. Но най-интересното е, че той сам си сложил хомота. И аз така размишлявах на това и често, може би ние българите сами си слагаме хомота и си теглим нашата, то не е карета, а каруца, която е пълна с омраза, с завист.
Да.
И като че ли ние сме си най-големите неприятели.
Да.
Защото трудно се обединяваме. А и да. Знаем, че тези празници, за съжаление, съединението, независимостта, ние не усещаме нашия празник като както го усеща американецът техния ден на независимост.
Да.
Контактувал съм с американци, те наистина го усещат чисто като дори семейен празник.
Да.
Докато за нас е едно просто отбелязване. Хубаво, партиите ще прочетат декларации,
да.
Ще излъчат по телевизията митинг заря, но хората някакси според мен все още не го чувстват със сърцето си. А би трябвало да се радваме на такива празници.
Да.
За мен може би единственият празник, който така влиза в душата на българина е, изключвам разбира се, Коледа и Нова година,
да.
И Великден е 24 май и до някъде 3 март.
3 март, да. Така е.
Ние някакси не празнуваме празници, ние ги отбелязваме, дори не ги честваме.
Ние не ходим на работа.
Да.
Това за нас това е. Не ходим на работа в този ден.
Неработни сме.
Случая с опълченеца и хомота, дето сами си го слагаме българите, ми дава основание да продължа нататък с въпросите. 2,5 милиарда плаща бедна България на Вашингтон и Москва, с възмущение каза премиера Борисов. Аз искам да продължа този въпрос, това негово твърдение. Защо? Кой, как, защо ни товари с подобни милиарди? Защо ние се съгласяваме да ги плащаме? Кой, как, защо ще потърси не само морална, а съдебна отговорност? Днес посветихте доста време на разправи и по тази тема. До какво стигнахте и вашето лично мнение по този въпрос? За отговорността специално.
Моето лично мнение за отговорността е, че за съжаление отговорността конкретно в България винаги се размива и като че ли пропада някъде. Ясно, че и за двете сделки стоят
си има конкретни виновници.
Хора,
да?
Правителства, които са поели конкретни ангажименти, подписали са договорите и е ясно, че тези договори, независимо какви са били намеренията, те може да са били и добри, не са изгодни за нашата страна и може би е време, наистина все пак това са ни колосални суми.
Да.
2,5 милиарда. Може би е време институциите, които се занимават с среда и законността, да обърнат внимание на това, което се е случило там.
Да.
Защото аз предполагам, разбира се, че хората, които са сключили тия сделки, са съобразили с всички законови изисквания и най-грубо казано са си вързали гащите, както има един такъв народностен израз. Но наистина липсата, дори аз виждам, че хората, които стоят за тия решения, дори не поемат политическата отговорност.
Да, да.
Тъй като аз изпълням кога беше подписан нали, за така наречените американски марици, сега беше поредното на господин Костов.
Mm-hmm.
Аз мога да оценявам някои качества, но все пак политическата отговорност мисля, че е на неговото правителство.
И трябва да се понесе.
Мисля, че там и правителството на НДСВ имаше едно подновяване на тези договори, ако не бъркам,
да, да.
Ако не ме лъже паметта.
Да.
А в в случая с Белене има днеска, често се говори за това на трибуната, има един конкретен приведен аванс.
Да.
И вижте как една такава сделка всъщност постави под бъдеще въобще ядрената енергетика.
Точно така. Точно
на България.
Така. Значи
тоест,
аз ще...
нескопосена Вие дадете... сделка всъщност провали...
Точно така.
Провали нещо, без което нито една модерна държава не може. Аз мога да си представя...
Аз ще припомня и още един случай, който е много важен. Затварянето на реактори от АЕЦ Козлодуй. Също е сделка, която трябва да се носи отговорност за нея.
Еми, аз, да, на вашето мнение съм, тъй като аз и тока съм гасил тогава, да
не бях
в този комитет, който беше против затварянето на АЕЦ Козлодуй. Мисля, че понякога просто нашия политически елит е твърде склонен да отстъпва от някакви изключително жизненно важни теми.
А обществото пък е... склонно да им прощава някакси. Да, и да си носи хумота и да си плаща парите и без да се интересува защо не се търси съдебна отговорност.
Мисля, че България трябва да има своята червена линия.
Абсолютно.
Тоест, линията, за която не се отстъпва.
Mm-hmm.
Да, до тук може, но вече за това не сме съгласни и няма цена.
Да.
И ако има такава линия, тогава и няма депутати руски или дали да казват, ще ви купим целите, независимо дали сте пошегували или не.
Да, разбрахте ли, че това било шега? Да му има хумора на този руски депутат.
Еми, аз според мен, ако имаше Нобелова награда за принос към русофобията, той трябва да я получи.
Абсолютно.
Тоест, с едно такова изявление, той навреди, ако използвам шегата, той свърши работата на протестна мрежа за 3 години са напред.
Точно така. Точно така.
Защото го направи по един високомерен начин, арогантно.
Абе, въобще толкова, толкова долнопробно, че да, просто ме е гнус да го обсъждам даже.
Да. И е жалко, че наследника на такъв велик писател, който аз се замисля, че съм го чел на руски прадядо му и му казвам, виж сега колко далече е паднала крушата от дървото.
Абсолютно. Нали негова и фразата, че природата си почива. Запитан Толстой, защо децата му не са като него гениални, той казва ми, природата си почива.
Да, но ние по принцип трябва да имаме червена линия не само за руски депутати, защото аз мисля, че ние го превърнахме този човек в някакъв герой. Mm-hmm. И за съжаление, по-младите българи може би знаят повече за Пьотър Толстой, отколкото за Лев Толстой.
Да. Най-вероятно.
И да, сега това име ще остане с това. Когато попита някъде кой е Толстой, те ще кажат, това е руснак, който каза, че ще купи България.
Да.
Просто такава е реалната действителност. Но у нас има и доста посланици, които през годините се държали както местни султани, така да ги нарека. И постоянно ни дават някакви съвети. Пък аз не съм забелязал български посланник да дава съвети в някоя чужда държава, както си подрежат нещата.
Даже като го казвате, ми изглежда смешно, защото не мога да си го представя реално, че това може да се случи някъде.
Той един е особено популярен. Човек е изключително изискан. Нали, не отричам негови дипломатически качества, но аз не мога да си представя, че български посланник в Париж
ще каже...
Да, разбирам, че Франция е по-напред от нас в много отношения и демократични институции, но не си представям българския посланник в Париж да отиде и да каже има ли гнили ябълки в френския специализиран
съпречем
за борба с тероризма.
Абсолютно.
Аз знам, че ако пък го няма външния натиск, у нас се случва точно по-бавно нещата, но той трябва да е в рамките все пак на...
Все пак на благоприличието и на дипломацията.
Да, на благоприличието, не на такива директни заявления.
Да.
Натиск, защото президента Плевнелиев така обича да говори, че всички сме равноправни, но mm-hmm. като че ли в света и в България се завръща правото на силния, нали?
Да.
Посланника на една силна държава се държи като, нали аз казах така, в рамките на метафората, като местен султан, а и в света, за съжаление, се завръща правото на, на силния.
Да, да.
Тъй като има политика, която е наистина в основата на договорите, но има и политика, която немците наричат real политик,
mm-hmm.
където една държава се измерва със своята икономика, със своята армия, със своите финансови възможности, и тези държави имат по-голяма тежест от другите държави.
Да, да. Много интересен разговор, както винаги с вас, обаче минутите изтекаха. И затова ви пожелавам, господин Петров, много хубави празници и хубава вечер.
Мерси, аз на вас.
Благодаря ви, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Радио К2. С мен Клара Маринова.